Ny fampalalam-baovao fahatelo sady farany eto amin'ny Radio Don Bosco amin'izao talata ariva 7/10 aogositra 2024 sy 8 izao ny lohatenim-baovaontsika. Mangataka fionana amin'ny filoham-pirenena ireo antoko politika manohy ny hetsika fitakiana ireo izay parsa nilaza ny anitatra ny hetsika izy ireo raha nanao fanambarana teny Andravoahangy ambony androany. Filarambe voamaraina androany no hita tamin'ny fanomboan'ny fanaovam-baksiny andehan'ny faharoa teny amin'ny aseram-pifiloana ny antso fahafaliany noho ny fahatsompotoana ireo olona atao vaksiny tonga voamaraina. Nodidinin'ny fitsarana andohonitra miampy lamandy Ramatoa Clemence Rarinirina tsy nanaiky ny didim-pitsarana nivoaka androany momba ny fitorian'ny ben'Antananana an'Antananarivo azy ho ambadiky ny hetsiky ny mpivarotra teny Beririka tipan'olontsain'ny tanàna ity. Anvelany manantana ny aity indray ankehitriny ny rivodosa taorian' ilay horohorontany mahery vaika tany antoerana ahina sady ny mety sy ny fahavoazana no zoloza voajanahary zao. Andro Robelana eo amin'ny lafiny teknika Jules Miandrinaina no anolotra izao vaovao ariva izao manatitra ny fiarabanja eto Plastokovavy ampanajana no anasananao anarak'izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny lafiny politika nanamafy ny fangatahan'izy ireo ioana amin'ny filoham-pirenena izay tena paikady entin'ny fitondrana mitaky marina ireo ily izay parsa zany hoe ireo nosy malagasy androany ny antoko otrikafo sy ireo mpiaradia aminy. Nilaza ny anitatra ihany koa moa ny hetsika izy ireo raha nanao fanambarana teny Andravoahangy ambony androany ka namory mpanao gazety teny antoerana ihany koa olo ranaivo.
Tsy emotra amin'ny fitakiana ireo ily izay parsa ny antoko otrikafo na izy ny fanohanana avy amin'ny fitondram-panjakanana tsy hoy Andriamatoa Eliara Bevahiny manomboka mihitatra any amin'ny faritra ihany koa amin'izao fotoana izao ny hetsika famondronana hery ataony antoko ka tsy hijanona eto Antananarivo intsony izany hoy hatrany mpitondra teniny otrikafo. Etsika ilan'izay nametraka iahy ihany koa izy ireo tamin'ny nanendrena ny minisitry ny raharaham-bahiny amin'izao izay manana zom-pirenena frantsay Andriamatoa Eliara Bevahiny mpitondra teniny otrikafo.
Raha mijery an'ilay misy ny rambahiny zany ianao dia tena lasa fisainana hoe ilay mpitondra fanjakana antsika tokoa ve tena vonona hiaro ny tombontsoa an'ilay firenena satria sarotra ary mahakely finoana nandeha eritreritra hoe olona mizaka ny zom-pirenena frantsay napetrakao misy ny rambahiny dia afaka miady ny tombontsoa an'ny Madagasikara manoloana any la frantsy mahakely finoana zany zavatra zany. Ny faharoa dia ny hoe ohatrany milaza ihany koa ve zay na mitorony tsy fahavononona ny mpitondra fanjakana kana anontolo makasika an'ilay misy malagasy sy ny amin'ny fanavozana ny fiaraha-miasa amin'ny la frantsy amin'ny lafiny amin'ny akapobea mihitsy satria zay dia mieritreritra hoe akoatran'ilay misy malagasy le fiarahantsika miasa amin'ny frantsay koa nefa mila amboarina mihitsy ary mila fanavozana tanteraka le izy ka zay zavatra zay mitaky olona ihany koa zay na tiana na tsy tiana raha mijery an'ilay misy fiarahamahiny zay a dia ohatrany gaga ihany hoe ohatrany tsy dia tena manana finiavana tokoa zany ilay mpitondra fanjakana hiady ny tombontsoan'ny firenena.
Iresaka fahasalamana indray sika filarambe vao maraina androany no hita tamin'ny fanomboan'ny fanaovam-baksi andehan'ny faharoa ho an'ireo efa nisitraka ilay dozim-baksi ny Covishield natomboka tamin'ny fomba ofisialy androany teny amin'ny aseram-pifiloana izay hetsika fanaovam-baksiny adina amin'ny coronavirus izay ary tsy farana raha tsy amin'ny taona 2020 sy 2020 ny eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Maro ireo natao vaksiny no tsy faly sy nampiakapeo tamin'ny fiandrasana maharitra loatra satria tamin'ny folora maraina latsaka tanyhoany vo natomboka izay fanaovam-baksiny izay. Betsaka manko ireo zoky olona sy olona marefo nefa tonga vo maraina tsy vitan'izay fa misy koa ny pitsopitsony raha ny heveran'izy ireo mitondra fotsiny ilay karavaksiny teo aloha de vita. Olona atao vaksiny vitsivitsy sendra ny fandraisam-peonay androany maraina.
Rehefa tamin'iny natonga eo ny organisation andralahy reo tsy mandeha amin'izay izy satria izao tokony organisation nge androany talata tokony maly izy niasa nanao an'io e de tonga de miditra fotsiny olona manao amin'izay zao misy hoe fisy fenona atao inona moa fisy fa tinge misy karta de tonga de atao ny vaksiny de tamponenty de samialy za zao hatramin'iny natonga teto.
Mpiasa ny fahasalamana tsisy tonga aloha fa tsy dokotera manitra reriny teo fa sisy an'izay tamin'sivy latsaka daholo vao tonga reo olona reo nge 50 taona daholo ny ankamaroany reo e
ny problema zao olona zany efa mba hoe deuxième dose efa manantena mba zahatra mba moramora e efa mba hoe entina fotsiny le karaha vaksy dia iny fotsiny tomboana dia vita le vaksy iny faharoa misy fisyfenoana be laharana be ndray ato hoe iondray tsy maintsy fenoana efa tamin'ny dimy sasany tany efa miomana hoe andeho aty
efa tamin'ny sivy mahery vao nanomboka ny vaksiny a za zany tsika amin'ny folo sasany a dia rehefa vita ny vaksiny a dia entiny somary elaela eto amin'le fanaovana an'le hoe enregistrement ny antony zany mahatonga an'le somary elaela eto misy fanamarinana laharana eto zay laharana iraisam-pirenena ty le ataon'zareo ty le hoe epi ty a mila marinina tsara eto hoe tena izy ve mifanaraka amin'le anaranao ve le laharana epi sa tsy mifanaraka dia io masomary tarakely eto de somary mampimenimenina an'le olona de manentana ny olona mba ho tonga anao vaksiny ny zay navita ny premiere dose anao deuxième dose a reo mbola tsy navita vaksiny mihitsy manao vaksiny fa zay tsisy naninona ho nanao vaksiny a tongava manao vaksiny reo olona manao raha fo ety
atesakilany kosa moa dia nilaza ny tompona andraikitra fa fanomboana ihany zao fa isy ny anivo ny csb2 manomboka rampitso ny fanaovam-baksiny ho an'ireo mbola atao fanoroany ilay vaksiny covishield zany ka tsy tokony isontsony ny filaharambe docter manitra rakotoarovony talen'ny famporoboroboana ny fahasalamana eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka
betsaka ny olona tonga eto ary misy olona ara zay tsy nanao an'ilay faritra voalohany no tonga dia tonga tamin'ntian'io ity anao faritra voalohany raha nyfandamiana ministeran'ny fahasalamana nefa dia ny hoe aleo aloha ilay navita faritra ny voalohany a no anao ilay faritra faharoa mba anomezantsika lalana azy be dehibe koa ireo ilay miteny fa efa lany ny dozin'ilay faritra voalohany ka sao de tara izy amin'ilay faritra faharoa raha ny voalaza ny oms sy ny mpandinika mahay ny vaksiny de valo herinandro ka hatramin'ny efatra ambe folo herinandro no tanterahana ny dozy faharoa amin'ny covishield de tazomintsika mandrakariva lay fepitona nanaovantsika ny fatrany voalohany de lay valo herinandro ka hatramin'ny efatra ambe folo herinandro nanaovana ny fatrany faharoa ary tsy eto amin'ny azera ihany fanokafana ny fomba ofisialy ny androany fa manomboka ny rampitso eny amin'ireo ilay tobim-pahasalamana csb2 indrindra Antananarivo renivohitra de efa hisokatra koa ny fanaovam-baksiny ohatra ny tamin'ntian'io ity mantsy tsy nanomboka raha tsy tamin'ny folo ora teo eo de nitaraina ny olona fafa tamin'ny telo maraina tamin'ny dimy maraina ny ala tinokatrano ny fandaminana tsy vita moramora tompoko nanomboka ny fanaovam-baksiny ary tsy hijanona intsony raha tsy amin'ny 2023 tompoko raha misy sambany ianao an'ilay AstraZeneca de misokatra ho azy ny fanaovam-baksiny tompoko saingy tsy amin'ity andro voalohana ny andro faharoa nanaovanareo azy fa miandry any amin'ny herinandro manaraka any tokony hijery matetika ny pejiny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ianareo satria misy toromarika mandeha mandrakariva any
resaka fahasalamana izay indrindra moa dia mbola mijanona ho efatra amin'ny dimapolo sy sivinjato hatramin'izao nisan'ireo olona lavo ny covid-19 manerana ny nosy raha nitatitra avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka voaray androany nisa valo amby valopolo sy efajato moa ny fitiliana natao tamin'ny alatsinainy omaly ka voamarina ho mitondra ny tsimikaretina coronavirus ny sivy tamin'ireo ny ampy valo kosa moa ireo sitrana somatsara efa niena ho efatra ambe folo kosa isa ireo marary anaty fahasarotana na ny forma grave ka eto amin'ny faritra analamanga ny fito amin'ireo raha io tatitra avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka androany io fa miandrandra ny asa ataon'ireo ministra voankasika ao anatin'ny governemanta vaovao mba hiantraika any anatin'ny volanin'ny mpanjifa ny tambazotram-pirenena miarin'ny zon'nympanjifana ny RNDC nilaza ny mpitarika ty fikambanana miarin'ny zontsika mpanjifa ity fa tokony mba nisy aza ao anatin'izao governemanta vaovao zao ny ministra lefitra na sekretariam-panjakana misana ny misana mivantana ny mpanjifa noho ny fiakaran'ny vidim-piainana ankehitriny mitaky ihany koa ny RNDC ny mba tokony ampijoroana ny antokon-draharaha miaro ny mpanjifa zay ife ireo mpanararoatra sy mpandika lalàna manoloana ny fiakaram-bidi ny entana ilaina andavanandro ankehitriny ny filohan'ny tambazotram-pirenena miaro ny zon'ny mpanjifa Rakotorova Rabetsara Dira Litabe
asio ny agence de protection des consommateurs io na rattache any amin'ny présidence io na rattache any amin'ny primature io na rattache au ministeran'ny commerce io a apetraka zay a satria azadiny fa ny agence ny transport terrestre ny ATT de afaka mametra ny sarandalana ny taxi brousse amin'ny alalan'ny fampiresana le agence de protection des consommateurs zay koa afaka mifampiresaka mpandraharaha amin'ny mpanafatretana anivelana zavatra ilaina amin'ny fiainana andavanandro indrindra indrindra afahana mametra ny vidim-piainana
Fakotray manana souscrivitra aroso amin'ny fitondram-panjakana manoloana ny fidangany vitipenana amin'izao fotoana izao ihany koa ny RNDC.
Voalohany fanjakana tokony mandray fepetra manafatra netra ilain'ny fiainan'ny bahoaka andavanandro amin'ny vidiny tokony ho zakan'ny vahoaka na mifampiraraha amin'ny mpandrara zay afaka iarasa amin'ny fanjakana. Efa nataonay zany taloha ary naomby. Faharoa, ministeran'ny vola dia tokony ametraka politika monetaira mazava tsara hoe ity volantsika ity ve janao anatin'ny marché interbancaire de devises fa sa tokony mba fahiova any amin'ny taux de change fixe satria manana zavatra atakalo an'izany tsika raisina ohatra fotsiny valeuran'ny bois de rose tsika tapaka dia 4 milliards de dollars na atao antoka ohatra ny volamena satria tsisy manana io efa zava-dehibe zay fa na mampiakatra ny sandam-bolantsika. Dia rehefa miakatra ny sandam-bolantsika dia midina ho azy ny vidinentana afaka manana fahefavidy mpanjifa malagasy. Ny sorana kosa nefa ny teny filohan'ny repoblika hoe nous n'avons pas droit à l'échec, donc vous avez mpanjifa hoe vous n'avez plus droit à l'échec. Zay zany nenay mantsiandry zareo a, zay zany mila fahombiazana ary tamberina ndraikitra miverina ty aminay mpanjifa mpandohany hetra mandohan'ny karamanareo a ny asa ataonareo satria efa nampitombona ihany le ministera zay ataoko hoe efa lasa ny ampy folo mahery be zao a zay nomboka tany amin'ny 2020 zao lasa 2030 volam-bahoaka daholo mandohan'izany. Fa rehefa zay monita fa mety mahasoa dia aleo aloha jerena indray a tokony isy tamberina ndraikitra haingana dia haingana ao anatiny enimbolana misy zavatra miova tsy fiantraikany anaty volan'ny olona ny vidinetana ny fiainana andavanandro.
Ankoatra izay vidim-piainana midangana ankehitriny izay dia manahirana sy mampikaikaika ny ray aman-dreny ihany koa ny fampidirana mpianatra ankehitriny. Mitaraina ohatra ireo ray aman-dreny mpianatra ao amin'ny CEG Ambohidratrimo fa tsy zakan'izy ireo ny saram-pisoratana anarana izay niakatra ho 5,000 ariary isaky ny mpianatra raha 3,000 ariary isaky ny ray aman-dreny zany teo aloha. Misy amin'ireo ray aman-dreny anefa no manana zanaka roa na telo mianatra ao amin'ity CEG ity ka mety ho tafakatra 5,000 siray hetsy zany ho an'olona telo fampidirana ho amin'ny fisoratana anarana fotsiny izay. Miavonavina sy tsy azo hifandaminana ihany koa moa ny tompony andraikitry ny sekoly raha mba misy fangatahana fanemorana na fandoavana amin'ny ampahany ny vola saram-pisoratana anarana raha ny fitarainan'izy ireo. Toy izao moa ny resaka ny fanaovan'ny Joely Rasolofo tamin'ny solotena ny ray aman-dreny mpianatra etsy amin'ny CEG Ambohidratrimo.
Le olana sedrany ray aman-dreny mpianatra zany a amin'ny CEG Ambohidratrimo dia le fandoavana an'le vola satria dia natao 5,000 isaky ny mpianatra indray le zavatra ka masefatra be aminay ray aman-dreny le zavatra. Mba nitaraina zany zay tsy takatra izy ohatra hoe raha mahita fa niasa tsy misy tena mafy le isa dia mitaraina izay nefa moa izany hoe raha tsy ampianatra ozy ireo ray mpampianatra ireo fa rehefa tsy mandohan'ny vola io nareo izy dia hotserevana fotsiny efa ozy ireo mpianatra dia hipetraka fotsiny ireo mpampianatra ireo izy fa tsy ampianatra fa hijery fotsiny andreo mpianatra zanakinareo ireo izy dia anao inona fotsiny ety. Dia zay zany mba hitarany anay a amin'ny fanjakana mahefa zany izy a mba hijery an'le CEGT Ambohidratrimo ity fa tena efa didijadona loatra ny an'le tale ao fa tena efa tsy zakanay intsony mihitsiny dia mba tokony atao ny marimaritra iraisana fa tsy tonga dia terena le ray aman-dreny amin'le zavatra atao tompo. Taloha zany le a natao 3,000 isaky ny ray aman-dreny le izy tamin'ity tonga dia natao 5,000 isaky ny mpianatra.
Tsy maintsy vola feno no aterina any a ho an'ny 5e sy ny 6e fa raha tsy zany dia tsy afaky ny andray an'ny zanakay ry zareo. Ampanaoviny lettre d'engagement zay hoe izahay ray aman-dreny dia manaiky marina fa amin'izao nalohanay vola ka raha takiti arany tsy voalohanay vola dia ataony ahoana zany ny zanakay miasa nefa tsy misy. Telo ny zanako ny mianatra ao a 6e, 5e, 4e ny zanaky telo zany ataoko ahoana ireo zaza ireo ampidirina hianatra izy a tsy manana kahie sa hividy kahie dia tsy hianatra.
Nambaran'ireo ray aman-dreny ireo ihany koa fa misy ny tsy fanajana ny zon'ny mpianatra.
Eo amin'le zoan'ny ankizy koa toko zany mba hitarainanay a fa reo ankizy ireo amin'ireny andro manga antsika be ireny dia tsy mahazo manao blouson zany a nefa raha blouson matevina nanaovan'ny zanakay atsofoka any anaty tablety ery tsy mety raha vao atao aty avelany dia tsy maintsy asorona. Mivivy tompoka le zanakay mandeha mianatra ary rehefa le atsangany eo amin'le fananganana saina misy fotoana tena torana le zanakay any ampianarina any andro mamay be andro avy erika be mitsangany eo le zanakay miandro ny sitrapondry zareo amin'ny fitenenana.
Fa nosaziny ny fitsarana andohonitra 4,000 sy 5,000 ariary miampy lamandra itapitrisa ariary ny mpanolotsaina ny tanàna ao Antananarivo renivohitra Clément Sararinirina araka ny didim-pitsarana nivoaka androany. Fitoriana nataon'ny ben'ny tanàna n'Antananarivo azy manoloana ilay raharaha niteraka fikorontanany mpivarotra teny Beoririka farany teo ontra folo tapitrisa ary arikosa no nangatahany bentanana amin'ity mpanolotsaina ity. Olorana evo no mitatitra izay vaovao izay.
Tsy afa-po tamin'ny didim-pitsarana ny voankeo ramatoa Clemence Rarinirina sy ny mpisolo vavaha sy maitra Willy Razafindratovo ka nilaza ny ampiakatra ny raharaha hanamora ny fanesorana azy tsy ho mpanolotsaina ny tanàna mantsy ny fahazoan'ny saza raikitra avy amin'ny fitsarana na lamandy azo aza raha ny fanazavan'ny ramatoa Clemence Rarinirina. Nomariany ankoatra izay fa raha ny fikasana anakorotana ireo mpivarotra no fototry ny fitoriana azy teo aloha dia nivadika ho fanaovana herisetra indray izany ankehitriny. Itsikilan'izay nilaza ny tsy emotra amin'ny ady amin'ny tsirariny sy ny tsihintsiny ho an'ny vahoaka an'Antananarivo raha matoky Clemence Rarinirina mpanolotsaina ny tanàna.
Fitsarana ihany moa tsika teo tsy isorona amin'ny fanazaziana ireo mpiasan'ny fitsarana tsy manao araka ny tokony izy ny asany ny ministry ny fitsarana vaovao Imbika Herilaza. Fotoana izao izy anovany ireo mpiasan'ny fitsarana fomba famindra mba iverenany ny fatokisan'ny vahoaka ny fitsarana sy amerenana ny asiny. Nivotra ireo nandritra ny famindram-pitantanana teo amin'ny ministry ny fitsarana teo aloha izany Andriamahefarivo Jaune Richard sy ny ministra vaovao Imbika Herilaza androany. Olana avy ihany no miaraka amintsika amin'izay vaovao izay.
Takina amin'ireo mpiasa ny fitsarana rehetra ny fanajana lalàna sy ny fahamarinana mila petraka amin'ny fifehezana ny asa sy ny fitondratena ny tsirairay ho ny ministry ny fitsarana vaovao. Tsy tokony madinin'izy ireo fa misy fiatraikany amin'ny fiainany olona iray ny didim-pitsarana iray avoakan'ny mpitsara ka tokony ho atao anatin'ny fahamarinana izany ho iatrany ministry Imbika Herilaza. Vina fototra hitantanana ny ministera ho izy ny fitsarana miaino sy manantona ny vahoaka malagasy. Itsikilan'izay dia entra ny tenany raha nanafatra ny talet jeneralin'ny ENMG sy ny ENAP mahakasika ny fifaninanana idirana amin'ireo sekolim-pirenena ireo mba ho ireo tena mahay no afaka amin'ny fifaninanana. Ny ministry ny fitsarana Imbika Herilaza.
Ka eto ny teraka dia manainga anareo, mampirisika anareo mba hanohy zavatra tsara efa nataonareo. Anatsara bebe kokoa ary amela ny aoriana ny zavatra mety ho ratsy izay nataontsika hatramin'izay. Ny fanaovana ny asa anatin'ny fanajana ny lalàna, ny fanaovana ny asa anatin'ny fahamarinana indrindra indrindra no zava-dehibe anisany takina aminareo. Mila mametraka isika n'izany hoe disipliny ato anatin'ity fitsarana ity, na amin'ny resaka asa izany, na amin'ny resaka fitondrantena ivelan'ny fitsarana, satria ahoana moa ny afahantsika mitsara olona na manitsy ny vahoaka malagasy raha isika ary no mania, raha isika ary no tsy atokisa ny vahoaka malagasy. Fa dia manainga anareo ny tenako mba ho tonga saina, mba iombom-po amintsika rehetra amin'izany hoe famerenana ny hasin'ny fitsarana anatin'ny fahamarinana izany.
Nanao ranolava moa androany ireo famindram-pahefana teo amin'ireo ministera samihafa ho amin'izay fisanganana ny governementa vaovao izay atsangana eto Madagasikara ny tranobeny vehivavy izay iaino ny olana sy ny andraisana ihany koa ny etaetan'izy ireo. Ankoatr'izay dia mafisina ny ady amin'ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy ary ampandraisina anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena izy ireo. Anisany fantatra ireo androany nandritra ny lanonana famindram-pahefana teo amin'ny ministry ny mponina teo aloha Bavy Angelika sy ny ministra vaovao Soufflira Princia. Nitanisa ny asa vita tamin'ny fepotoanany asany moa ny ministra teo aloha toy ny fananganana ny trano misy ny fobeparitry ny mponina tamina faritra 800 ary 5 no andalam-panamboarana ankehitriny. Teo ihany koa ny famolavolana ny didim-panjakana famperana ny lalàna mifototra amin'ny herisetra. Milaza ireo laharam-pahamehana kosa amin'ny fitantanana ny ministeran'ny mponina sy ny fiahiana ara-tsosialy ary ny fampiroboroboana ny vehivavy ny ministra vaovao Princia Soufflira.
Ny fiahiana ara-tsosialy no tena zava-dehibe. Ny hetsika ho ataonay ato dia ny fidinana hifotony ahafahana mijery ireo vahoaka sahirana, mihaino ny doléancen'izy ireo, mihaino ny etaetan'izy ireo, manampy an'izy ireo ara-moraly, manome soutien moral ary mijery sy manampy azy ireo ara-materiel amin'ny alalan'ny fizarana lamba, fanafody sy ny sisa sy ny sisa. Ny vina voalohany moa dia ny tetikasa vehivavy miavitra izay ao anatin'io no ahafahana manampy ireo vehivavy andray anjara amin'ny fampandrosoana ara ekonomika eto Madagasikara. Ao anatin'io ihany koa no afahantsika mampikoborobo ny fikambanam-behivavy. Izy koa ny tetikasa fanamboarana trano be ny vehivavy manerana ny nosy. Ao anatin'io no afahany mampivory mihaino ny hetahetan'ireo vehivavy, afahana manampy azy ireo amin'izay hetahetan'izay sy manampy azy ireo koa amin'ny alalan'ny herisetra izay manjady amin'ny vehivavy sy ny zaza. Atao ihany koa olanjalanjaina ny taux de croissance sy ny taux de population amin'ny alalan'ny fangatahana projet de loi, ary izany dia tsy maintsy mandalo alalana amin'io conseil de ministre sy conseil de gouvernement.
Iresaka tontolo iainana indray isika, fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana na ONG maro nefa resy lahatra amin'izao fotoana izao fa tena mila verina ho maitso rakotra ly Madagasikara. Samy manana ny fomba entiny andraisana anjara sy anentanana ny Malagasy amin'izany moa izy ireny, ka anisan'ny reny ny ONG Grain de Vie nanaova ny lalainana anjara fanady adina.
Misehatra amin'ny fikarakarana zanakazo na pépinière, ny ONG Grain de Vie eny Betsaraina manoro izay rehetra liana amin'ny fikolokoloana ny zanakazo ny fikambanana, ary manome mamaim-poana ireny zanakazo ireny ho an'izay te hamboly izany mba aharakotra ala tokoa any Madagasikara. Tsy ny karazan-kazo tsotra ihany no omaniny ao anatin'izany fa ireo karazana voankazo ihany koa. Na fiangonana na fikambanana na olontsotra azy dia liana avokoa amin'ny fikolokoloana zanakazo ka manantona ity ONG ity. Manazava fohy ny tompona andraikitra ao amin'ny ONG Grain de Vie Madagasikara, Ramatora Kotondrasoa Onja Erika sy Andriamatoa Andrianarisoa Ramanamanjary.
Ny Grain de Vie izany dia fantatra amin'ny ONG miaro ny tontolo iainana izay misehatra amin'ny resaka fikarakarana zanakazo anatin'ny PNM, izay manana tanjona amin'ny Madagasikara rakotra dia mamokatra zanakazo isaraina anisan'izany ohatra ny manga zavoka anisan'ny vokara
dia manentana antsika olom-pirenena rehetra koa andray anjara amin'ny resaka fambolena sy fiarohana ny tontolo iainana.
Fa indray mba fa momba ny toetry ny andro kosa, andrafitra ny toetry ny andro amin'ny ankapobeny amin'ny herinandro ity ny fitsokan'ny alizay, ary alefaka any amin'ny faran'ny herinandro any itoetra hatrany kosa ny orana sy ny tandrifondrahona amin'ny morotsiraka atsinanana manomboka amin'ny faritra Savahatra ny Taolagnaro. Somary ielina ny rahona misitokotoko amin'ny ilany atsinanana ny afovoantany, ary omaina tanteraka ny ilany andrefana itoetra ny zavona vomaraina amin'ny ankapobeny amin'ny faritry ny Atitany sy any amin'ny faritry Menabe. Momba ny maripana indray moa dia misy fiakarany kely miandalana izany amin'ny faritra maro manerana ny nosy, eo anelanelan'ny 7 hatramin'ny 20 degré Celsius ny maripana ambany indrindra, ary 8 hatramin'ny 30 degré Celsius ny maripana ambony indrindra raha ioviana avy amin'ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro io. Rehefa vao ny velany, nankasitraka ny fijoroan'ireo mpino katolika sinoa amin'ny finoany ny kardinaly Petro Parolin raha naneho hevitra tamina onjam-peo iray tao Trentin, toerana anaovan'ny fialan-tsasatra ny Italia tamin'ny herinandro iteo. Mitohy hatrany hoy ity sekretera mpanjakana ao Vatican ny fifandraisana amin'ny Chine nitsaivony ny fisian'ny fifanarahana manatantara eo amin'ny fiketrahana masina sy Pekin tamin'ny fanendrena iveka nataon'ny Papa François. Vita sony tamin'ny 8:30 moa izany fifanarahana izany, ary voanavaozina nankery ho an'ny roa taona manaraka tamin'ny taona 2020. Maty tampoka tao Rouen any Frantsa tamin'ny zoma teo i Gino Strada, teratany italiana mpitsabo sy mpandidy, ary nanangana ilay ONG Emergency tamin'ny taona 1977. Iray amin'ireo sampanaraha lehibe misahana ny maha olona sy ny fahasalamana moa i ONG naorinio taoriny ny vonolona faobe nitranga tany Rwanda, ka namonjeny sy nanampiny ny mponina lasibatry ny ady an-trano tany an-toerana niasa ho an'ny Afghanistan sy Soudan ary Iraka sy Sierra Leone ihany koa ny Emergency taoriny ny tany Rwanda io. Mitsabo maimaim-poana ny olona tsy akanavaka izy efa mahery ny 150 tapitrisa ireo olona nisitraka ny fitsaboana nataon'ny ONG Emergency hatramin'izao, nifangaro tao anatin'ireo ny sivily sy ny miaramila. Manantana sady ny IT indray ketriny ny rivotoza roandro teorin trangan la eurortan mahery vaika atany amin'ny faritra varatra aisiana aina sady no izany nisy ny tondradrano sy ny fiotsahan'ny tany araka ny fampitandremana avy amin'ny sampana mpamantatra ny panaramaso ny fifirona ny rivotoza andranomasina izay manana ny fibeny any miame nomena ny anarana hoe gratsy mo io rivotoza ahitana ina ipakany aity io ary matratra 57 kilometatra ny heriny tafitra entiny farany ny fanosehana ato ny omaly ny fandraisana fiaramanidina tao Kabola renivohitra afgana no nitahotra sy ny fanosirana ny mpioko taliban niparitaka tamin'ny tambazotra tserasera ny sarina ampiseho zany tafiditra tao anatin'ilay fiaramanidiny tafika amerikana globe master 3 izay tokony alo Kabola omaly ny olona misy hatrany amin'ny 70 raha tokony 100 anoany ny isan'ny mpandeha ao anatin'ny fiaramanidiny eo mbola ny fanitsakitro hatrany koa anefa ireo tsy tafiditra tety ivelany izay tsy ny hevitra afa tsy ny andositra ny herisetra sy ny fanaparapahefana ataon'ny taliban any Afghanistan. Mankasitraka ny fiarahana tompoklasy tompokovavy sorana anao nanaraka anay hatramin'ny farany tamin'izao takariva madiva ho alina izao raha mipitso amin'ny fito maraintsika mbola mionetondray veloma tompoko.